Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A evo kako će izgledati naše današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Na samom početku emisije govorit ćemo o 39. salonu arhitekture. Salon je otvoren sinoć u Beogradu, čućete ko su dobitnici nagrada, a potom ćemo govoriti i o završenom, sinoć je završeno u stvari, 47. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Čućete također ko su dobitnici nagrada ovogodišnjeg takmičenja. Zatim ćemo govoriti o knjigama. Danas je u Arhipelagu predstavljen roman Srđana Tešina, novi roman Gori, gori, gori. Zatim ćemo predstaviti dva izdanja izdavačke kuće Laguna, Fotelja na seni Amina Malufa i upozorenje o sadržaju Nila Gejmena. U Srpskoj književnoj zadruzi također danas predstavljena nova izdanja tri knjige za decu Dragana Lakićevića, a govorit ćemo i o izložbi ilustracija Dušana Pavlića koja je otvorena u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda. Tematski deo emisije Kulturni krugovi, četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti. Danas imamo dva gosta, dva glumca Narodnog pozorišta u Beogradu, Sena Đorović, dobitnica ovogodišnje nagrade Vitomir Bogić, ovu nagradu dodeljuje dramski program Radio Beograda. Ona je uručena Seni Đorović i Bojanu Žiroviću 24. marta, a čućete i glumca Miloša Đorđevića, koji je na danima komedije u Jagodini dobio statuetu Ćuran za najbolje glumačko ostvarenje zajedno sa Draganom Petrovićem i Irfanom Mensurom. Dakle, Miloš Đorđević govori u današnjim maskama. Eto, poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2. I'll be the one. Take you home to ease your mind and bleed for you when you're down and out and say the stormy seas. I'll be there, I'll be your man, I'll be the one.
flames and feel the stones. I'll be your bridge from cradle to hearse, your personal saint. I'll be your man. I'll be the one you can leave behind and never look back to see if I cried. I'll be there for you. And all other men leave, I'll be the one. I'll be your man.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je otvoren 39. salon arhitekture. Koleginica Snežana Ristić je bila tamo. Kako je bilo, Snežana?
U muzeju primenjene umetnosti, pa kao i obično kada je samo arhitektura u pitanju, gužva zbog toga što je to na kraju krajeva godišnja arhitektonska manifestacija kojom počinju, pa rekla bih na neki način, dani arhitekture. Biće celog aprila i celog maja, jer posle salona arhitekture i njegovih pratećih programa nastavlja se na Binu, tako da će se dosta govoriti o arhitekturi. Slogan ovogodišnjeg salona je U realnosti. I rekla bih da su slogani poslednjih 10 godina sve jedan dramatičniji od drugoga, zbog toga što kada je zemlja u krizi ili kada se ne raspisuje dovoljno javnih konkursa za javne objekte, onda se negde arhitektura mora svesti na ono što je realnost, kao što je ovaj slogan govori, prema tome na mnogo manjih objekata i recimo nešto enterijera.
Sve je u krizi u stvari tada.
Pa da, ali na neki način da, samo što sada čujemo da se zemlja nekako izvukla iz krize, ali nema dovoljno znači, državnih ili konkursa za javne objekte. Grand Prix 39. salona otišao je u Kragujevac za paraolimpijski centar Predragu Milutinoviću. To je retko da se desi da Grand Prix ode negde izvan Beograda, to je s jedne strane. S druge strane, Kragujevac je sredina koja je poznata po vrlo važnom spomen parku 21. oktobar i muzeju koji su radili Ivan Antić i Ivan Karaspopović. To je izuzetno važna zgrada, u opeci kompletna sa različitim volumenima. Ovaj paraolimpijski centar u Kragujevcu na neki način nastavlja tu priču jednostavnosti o opeci. Jedini je u ovom delu Evrope, znači kao sam, kao centar je vrlo interesantan program i neobičan, pa pre svega zbog toga što je to za naše paraolimpijce. Znači morate da imate posebne uslove u onom što se zove funkcija ili projektovanje zgrade. Ne može da bude stepenica, mora da bude sve u jednom nivou ili mora da budu rampe, mora da bude pristupačnost i odnos polja i unutra, tako da forme i praktično svi prostori moraju da budu vrlo pristupačni i na neki način projektovani i promišljeni tako da budu prilagođeni ljudima koji su u kolicima s jedne strane, s druge strane to su sportski prostori, prostori za treninge, da, i za vežbanje, koji opet imaju neke svoje posebne i važne uslove. I čini mi se da žiri koji je radio u sastavu Irena Videnov, Duško Filipovski, on je prošlogodišnji dobitnik Grand Prix-a, Nenad Stjepanović, Miroljub Stanković i Maruša Zorec, koja dolazi iz Ljubljane, ali je već godinama ovde ili gostujući predavač ili na fakultetu ili na salonu arhitekture, tako da ume i može da prepozna koja je razlika u onome što su dometi, ajde da kažemo, da, arhitekture za ovu godinu.
Ali zato, ja se izvinjavam, Snežana, ali zato su, moramo onda kažem, naši paraolimpijci veoma uspešni, pretpostavljam, zato što imaju i dobre uslove za...
Pa oni su to sada dobili, te dobre uslove. Koliko oni imaju dobre uslove, ako bismo ih anketirali, videli bismo, prvo ne stanuju ili nisu svi, da, blizu Kragujevca, ima ih u drugim sredinama, posebno u Vojvodini, ali svakako je dobro da postoji jedan ovakav centar i oni sigurno za trening i dolaze verovatno svi iz cele zemlje. U nagrada u kategoriji arhitektura je, znači, opet otišla u Kragujevac, Marija Simović i Petar Simović za Housing N1, znači stambeni objekat, to je ono što je realnost. Najčešće radite onda stambene objekte ili stanovanje u situaciji kada nema dovoljno prostora, drugih stvari da se radi. Kad kažem prostora, to znači da nema velikih objekata, nema javnih objekata, nema mnogo škola, skoro da ih nema, nema vrtića, nema staračkih domova i tako dalje i tako dalje. U kategoriji gosti salona delo inostranstvu dobio je Zoran Radojičić sa Svetlonom Petrović i Žarkom Ćajićem za kargo centar u Akri, u Gani. To je priča o herojskim godinama energoprojekta kada su naši radili u afričkim i azijskim zemljama, ali to su bile 60. 70. i 80. Sada ponovo energoprojekt počinje tamo da radi. Zoran Radojičić je iz energoprojekta, znači energoprojekt ponovo radi. Njega pamtimo i po tome da je zajedno sa Dejanom Miljkovićem pre 10 godina dobio nagradu za Jugoslovensko dramsko pozorište za rekonstrukciju i obnovu Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kategoriji interijer. Nagrade je dobio Antipod Studio za interijer kompanije Seven Bridges Geonomics u Beogradu, 5000 metara kvadrata poslovnog prostora koji u suštini, kako se danas poslovni prostori misle, nije samo poslovni, nego i jedan deo prostora za odmor, za relaksaciju, za sastanke.
Multifunkcionalno.
Ali to negde funkcioniše i kao ima elemente koji mogu da u suštini naprave i balans, ima igre svetla, svedena i logična forma je kroz ceo prostor, ali nisu oni kancelarijski prostori kao što su, pa recimo možda bili negde pre 20-30 godina. Ima 7 priznanja, ne bih sve čitala ili ne bih sve pominjala, međutim u kategoriji eksperiment i istraživanje dodeljena je pohvala i to za jedno vrlo interesantno delo, workshop. Nastalo je, kada pogledate tu fotografiju te kuće, to je otprilike nešto što je obučeno u seno ili u slamu, a iza tog sena, iza te fasade sena i slame, znači jednog tradicionalnog seoskog objekta, vi u suštini imate potpuno funkcionalnu, modernu, savremenu radionicu. I
zanimljivo.
Tu negde je u stvari priča o građenju, tradicionalnom korišćenju materijala koji su na samom prostoru gde se kuća gradi i uopšte priča gradnje sa slamom ili sa tim materijalom koji na izgled izgleda potpuno efemeran i nekako lak i netrajan, pokazuje pogotovo kroz istoriju građenja koliko je on jak, važan i koliko može dugo da izdrži, ne samo godine, nego i vekova.
Da, Snežana, hvala. Bila je ovo Snežana Ristić, a govorili smo o nagradama 39. salona arhitekture koji je otvoren sinoć u Beogradu.
Has made me strong, and I love my mother, but she had troubles with God. I love day one.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste, sinoć je otvoren 39. salon arhitekture. Čuli ste ko su dobitnici nagrada. A nastupom petoro finalista sinoć je završeno i 47. međunarodno takmičenje muzičke omladine, koje se ove godine održavalo u disciplini flauta. Ko su dobitnici nagrada ovogodišnjeg takmičenja, otkriće nam Tamara Maljković.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine ima izuzetnu reputaciju među svetskim muzičkim takmičenjima ovog tipa. Član je Svetske federacije međunarodnih takmičenja, a brojni dosadašnji dobitnici nagrada dokazali su svoj talenat i kvalitet izgrađujući uspešne profesionalne karijere. Ove godine žiriju i publici predstavilo se 16 mladih flautista iz Kine, Švajcarske, Češke i Srbije, a selektori programa bili su naš istaknuti flautista i profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu Ljubiša Jovanović i trenutno najčuveniji svetski flautista Emmanuel Pai. Prema odluci žirija koji su učinili Susan Hopner iz Kanade, Jose Daniel Castellon iz Francuske, Guo Liang Han iz Kine, Georgi Spasov iz Bugarske, Ljubiša Jovanović, Mijomir Simonović i Ivana Stefanović iz Srbije, u finalnoj trećoj etapi takmičenja nastupile su Bile Džang iz Kine, Dalibor Kamalenić i Ana Marija Krkuleski iz Srbije, Helena Mašereli iz Švajcarske i Eliška Honkova iz Češke, a pratio ih je orkestar Kamerata Serbika pod upravom Biljane Radovanović. Nakon odslušane sve tri etape takmičenja upitali smo člana žirija Ljubišu Jovanovića kako bi ocenio kvalitet predstavljenih kandidata.
Pre svega ne pamtim da sam čuo takmičenje na kome nije bilo nikakvih padova. Dakle, od prve etape mi nismo čuli ni jednog kandidata koji je bio indisponiran ili loš ili nedovoljno profesionalan. Dakle, to je prva odlika takmičenja i ja sam oduševljen sam od ove prvog dana svim onim što čujemo. Program je jako zahtevan i traži raznolikost, različite misli, ideje, traži sposobnost transformacije u kamernoj muzici, što je jako važno. I čuli smo Debussyjev trio, čuli smo sada Mozartov kvartet, Despićev koncert, ali i vrhunska dela solo literature za flautu. Dakle, umetnici moraju biti kompletni, celoviti, profesionalni, tonski, tehnički, tako da ukupno gledano je jako visok nivo. Također moram da kažem da smo čuli nove valere zvuka na flauti, nove ideje, nešto savremeno, nešto što ide danas u 21. veku, nešto što ide napred. Dakle, nivo je jako visok, jako lep i mislim da smo dobili jako na korektan način petoro finalista koji su zaista sjajni i evo ja zaista uživam jako u svemu što čujem i radujem se i jako sam srećan.
U tim okvirima kako oceniti nastup naših flautista?
Pa, znate šta, veliki je uspeh da imamo dvoje kandidata u finalu. Veliki, veliki uspeh i sada nakon njihovog sviranja samo mogu da izrazim ponos i sreću i radost što smo uz rame sjajnim flautistima iz celog sveta. Mi moramo da imamo u vidu da recimo samo u Kini postoji 6 miliona registrovanih profesionalnih flautista koji se time bave. Dakle, moramo da sagledamo tu celu sliku, tradiciju u Evropi, u svetu, sve ono divno što flauta nosi, a kod nas je flauta počela da se svira negde pred početak Drugog svetskog rata. Dakle, mi stižemo vekovne tradicije drugih i divno je da smo na ovaj način ovoga puta mi jako blizu, da ne kažem uz rame tim sjajnim umetnicima iz celog sveta.
Prva nagrada dodeljena je flautiskinji švajcarske Heleni Mašerel, druga je pripala bile Džang iz Kine, dok je treća nagrada pripala domaćoj takmičarki Ani Mariji Krkuleski, koja će pored novčane nagrade dobiti i srebrnu flautu namenjenu najbolje plasiranom takmičaru iz Srbije.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U nastavku emisije govorimo o knjigama. Danas je u izdavačkoj kući Arhipelag održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen novi roman Srđana Tešina pod nazivom Gori, 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 koji je upravo objavljen u edici Zlatno runo. Novi roman Srđana Tešina dolazi 10 godina posle prethodnog Piščevog romana Kuvarove kletve i druge gadosti i posle uspelih knjiga priča Ispod crte i priče s Marsa. Događaj u Arhipelagu zabeležila je Dragana Kovačević.
U istraživačkom duhu i uz korišćenje mnoštva modela pripovedanja medijskog potencijala crnih hronika, Tešinov roman preispituje kako forme savremenog pripovedanja od kratke priče, umetnute priče i dramske intonacije, preko društvenog romana do medijskog tretmana stvarnosti, tako i strukturu savremenog sveta razapetog između spektakla, nasilja, aktivizma, otuđenosti, agresije, bekstva od stvarnosti i dramatičnog susreta sa stvarnošću crnih hronika i tabloida. Tešin ukršta pitanje poetike, iskustva, svakodnevne egzistencije. Tema zla i model crne hronike na snažan način povezuju novi Tešinov roman sa prethodnim Piščevim romanom Kuvarove kletve i druge gadosti, a i sa knjigom Priče s Marsa. Gojko Božović se osvrnuo na smelost tema kojim se Srđan Tešin bavi u svom novom romanu Gori, gori, gori.
Ovo je neobično smeo i provokativan roman. Ne samo što govori o temama koje su neobično izazovne i neobično aktuelne, nego to govori, rekao bih, u pravom trenutku dok su ti događaji pred nama, dok se o tim događajima razmišljene tražeći neku vrstu istorijske, društvene ili bilo koje druge distance. I ono što smatram da je neobično važno u Tešinovom romanu jeste činjenica da je on povezao dva elementa koje obično u savremenom srpskom romanu ostaju dva potpuno razdeljena sveta. Na jednoj strani Tešin je pisac koji je neobično zainteresovan za pitanja forme i za pitanja poetike. Sve su ređi savremeni srpski pisci koji su romanu interesuju za pitanja forme i poetike. A na drugoj strani, on nam je u romanu Gori, gori, gori predstavio uzbudljivu priču, pravi thriller koji ima elemente i krimi romana i erotskog thrillera i društvenog romana. I napisao nam je dakle jednu uzbudljivu priču koja, baveći se nizom terorističkih događaja u jednom gradu, potpuno oživljava, osvetljava i rasvetljava, ako ćemo pravo, cijel jedan društveni milje.
A sada slušamo autora knjige Srđana V. Tešina.
Ja sam se opredelio da pišem zapravo o ovim temama iz nekog potpuno ličnog, intimnog poriva koji nije nikakva estetska kategorija, to što sam ja imao osjećaj da treba da pišem o tome. Ali zapravo smatrao sam da na neka pitanja koje sam pokrenuo u svojim prethodnim knjigama nisam dao dovoljno zaokružen odgovor. I sada sam pokušao u jednom romanu, u jednom tekstu da odgovorim na ta različita pitanja koje sam pokrenuo, ne samo u romanu Kuvarove kletve i druge gadosti, nego i drugim svojim romanima. Tako da, kada sam Gojku objašnjavao šta sam to zapravo napisao, ja sam rekao da sam napisao psihološko-erotski triler. I zapravo, to jeste psihološki roman, jer se sve vreme moj junak bavi time kako da rekonstruiše svoju ličnost, ali on ne može da rekonstruiše svoju ličnost ako ne rekonstruiše stvarnost u kojoj se zatekao. Ali ta stvarnost koju mi sve vreme u romanu doživljavamo jeste stvarnost koju vidimo u njegovim očima, jer ovaj roman zapravo je ispisan tako da mi nikada nismo udaljeni od glavnog junaka. Dakle, ili su njegovi solilokvi, ili nisu njegova razmišljanja, ili su to fragmenti razgovora koje čuje, ili su to vesti koje čita. Uglavnom, mi nikada ne izlazimo iz senke glavnog junaka i ta stvarnost koja se rekonstruiše u ovom romanu jeste stvarnost koju nam je rekonstruisao on, taj nepoznati niko. U nekoj ruci to je stvarnost koja se rekonstruiše na osnovu društvenih mreža, jer on zapravo jedinu stvarnost koju može da ima jeste stvarnost koju dobija preko tog tableta koji je preživeo teroristički napad. On se zatekao u jednom restoranu brze hrane koji je napadnut. Zašto takav naslov i šta on znači i šta on objašnjava? On objašnjava zapravo gotovo ceo roman i sve se sadrži u te tri reči koje se ponavljaju, a jeste jedna vrsta krilatice koja može da se podvede i pod usklikom za juriš, ali isto tako i pod onim usklikom kada si poražen. Dakle, ovo je roman koji govori o tim krajnostima.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, pray. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For my
might have had a couple women at the same time. She can't do the pressure, Jack Dan used for breakfast. A cap of value mixed with antidepressants. My mama said that we need love, till I found out life's a bitch with no prenup. You're on your own. Divorce is a court split, decisions and choices. The poor short of fortress, ignore it or forfeit.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam rekla, danas u nastavku ove emisije govorimo o knjigama. Predstavljamo i dva naslova o izdanju Lagune, Amin Maluf, Fotelja na seni, i Neil Gaiman, Upozorenje o sadržaju. Amin Maluf je Libanac, rođen 1949. godine u Bejrutu. Pred užasima građanskog rata s porodicom se seli 1977. godine u Francusku. Autor je brojnih knjiga, Krstački ratovi u očima Arapa, Samarkand, Ubilački identiteti i tako dalje. Neil Gaiman, pisac stripova, serijala Sandman, priča i romana, radiodrama i filmskih scenarija. Nakon objavljivanja knjige Američki bogovi 2001. godine, stiče svetsku slavu. Kod nas smo čitali njegova dela Zvezdana prašina, Koralina i knjiga O groblju. O novim izdanjima govori Tanja Ljubisavljević iz Lagune.
Ono na što posebno želim da skrenem pažnju jeste knjiga Fotelja na seni francuskog akademika i sjajnog izvanrednog pisca Amina Malufa. Ovo je jedna zaista sjajna eseistika, jedan književni esej, 4 veka francuske istorije iz 29. fotelje Francuske akademije. Upravo to čini Amin Maluf, podsjeća nas na svoje prethodnike, daje pregled francuske istorije počev od 17. veka, piše o moći velikih ljudi, o uticaju umetnika i naučnika, o konfliktima mišljenja, o ljubavi, političkim i vojnim nemirima. Amin Maluf u knjizi Fotelja na seni putuje kroz istoriju svoje usvojene domovine, budući da je on rođen kao Libanac u Bejrutu, i to iz 29. fotelje Francuske akademije koju zauzimao od 2011. Pripovedajući nam o 18-orici koji su se smenjivali na njegovo mesto još od vladavine Luja 13. i kardinala Rišeljea, autor ne samo što ispisuje taj delimično izmišljen rodoslov, nego i slika burna vremena u kojima su oni živeli, te razne dvorske intrige, sukobe ideja, revolucije, ratove. Inače, prvi besmrtnik o kome piše Amin Maluf utopio se u seni, a pretposlednji je počinio samoubistvo u svom stanu s pogledom na senu, a sama akademija blista na obali sene, nekako je sve vezano za senu. Maluf nam na svoj vešt književni način dočarava čudesne prizore iz života akademika, nekih zaboravljenih, ali nekih čuvenih, recimo kao što je Voltaire i njegov doček u Parizu po povratku iz izgnanstva. Zatim tu su razne sočne anegdote, potresne sudbine, burleskne pustolovine, pikantni citati, komične pesmice, prefinjeni humor, sve se ujedinilo zaista da pruži zadovoljstvo čitanja. Iz Fotelja na seni u vreme Luja 15. Sedišta najveće državne moći posle kraljeve, Maluf sa toplinom zaista udahnjuje život znamenitim precima i ova knjiga i tekako zavređuje pažnju u sjajnom prevodu Vesne Cakeljić. Još jednom će nas provesti eto, na jedan drugačiji način kroz 4 veka francuske istorije. Lakoća s kojom Maluf piše je zaista neverovatna, izgleda kao da nije uložio ni malo truda. I dok piše o svojim prethodnicima, Maluf ističe zašto su izabrani, u kakvim okolnostima, piše i o tadašnjim prilikama u Francuskoj, pa neposredno i u istoriji zemlje, piše o njihovom značaju i o nekoj zanimljivosti iz njihovog života, a opet ne zamara detaljima. Inače, za one koji ne znaju, mala informacija da je Francuska akademija osnovana 1634. i uvek broji 40 takozvanih besmrtnika, čije članstvo doživotno. Tako da, kada se uprazni jedna stolica, na nju dolazi novi, a do tada je sve zatvoreno. Sada nešto potpuno drugačije, zaista i drugačije, žanrovski, stilski, po svemu, rekla bih. Nova knjiga Nila Gejmena, Upozorenje o sadržaju, to je dakle fantastika, to su priče. Knjiga sadrži i horor priče, i priče o duhovima, i naučnu fantastiku, i bajke, i basne, i poeziju. Ovo je knjiga koja se prvi put ovako pojavljuje na srpskom jeziku, mada su priče koje se u njoj nalaze, Neil Gaiman ih je ranije objavljivao, ali nijednom nisu ugledale svetlost dana na srpskom jeziku, tako da je za nas ovo potpuno nova knjiga. I apsolutno neizostavno štivo za sve ljubitelje jedinstvenog Gejmena, jednog od najpopularnijih pisaca današnjice, bestseller autora broj 1, recimo New York Timesa. Sa svih stranica vrebaju čudovišta, ali gde ima čudovišta, tu ima i čuda. U ovoj knjizi Upozorenje o sadržaju, baš kao i u životu, postoje stvari koje mogu da vas uznemire. Ima tu i smrti, i bola, i suza, i nelagode, kao i svih vrsta nasilja, okrutnosti, pa čak i zlostavljanja, ali ima i dobrote, ili se bar tome ponekad nadam, kaže Neil Gaiman u Upozorenju koje stoji na koricama knjige. Tu ima i pesama kojima je možda neophodno zasebno upozorenje za one ljude koji je plaši, potresa ili neizlečivo zbunjuje svaki susret s poezijom. E sad, svi koji vole Gejmena, svi koji vole njegov stil, njegovu maštu, znaju da mogu da računaju na zaista fantastično književno iskustvo. Samo jedan mali dodatak, ova zbirka sadrži priču Crni pas, koja je specijalno napisana za ovo izdanje, u kojoj ponovo srećemo senku iz Američkih bogova. Vision sozinho, esquecer uma bolsa, se esconder dos ratos, esperando a chuva, pergunto. Sonhando de terras sem ratos, aonde festejariam juntos, aonde festejariam juntos. Um pobre camponês tinha tanta fome, viu um rato, reparou no feijão, se disse: já tenho uma pimenta. Se disse: já tenho uma pimenta. Um feijão alegre se encontra com os outros, num chile com carne de ratos. Achar que a pimenta tão quente, achar que a pimenta tão quente. Escaldado, nadando num chile, que come um camponês. Pensar que pena tenho peste, pensar que pena tenho peste. Uma pimenta escaldante, que leis que a boca, esse chão é contente. Ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá. Ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá.
Eko. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Eko.
Čekajući veta. Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
U kulturnim krugovima Radio Beograda 2 govorimo još o knjigama. Naime, u Srpskoj književnoj zadruzi danas su predstavljena nova izdanja tri knjige za decu Dragana Lakićevića, o kojima slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Vitez Viline gore i Mač kneza Stefana uz knjigu Princeza i lav deo su takozvane viteške trilogije pisca Dragana Lakićevića, koja pričama o jednom drugačijem vremenu pokušava da nam približi staru srpsku državu, njene vitezove, velikaše, vladare, razbojnike, junaštva i pobede, ali i svađe, razmirice i poraze. Mač kneza Stefana objavljen je 1993. u izdanju Bigza, dobio je tada nagradu Politikinog zabavnika za najbolju knjigu za mlade te godine, a novo, šesto izdanje, objavila je izdavačka kuća za decu Bookland. Knjiga Vitez Viline gore objavljena je neposredno u oči bombardovanja 1999. a novo, treće izdanje ove godine objavila je kuća Phoenix Libris. Oba dela korak su ka čvrstom povezivanju prošlosti i budućnosti, kaže jedan od naših najuglednijih pisaca za decu, Vesna Aleksić.
Kad čitate Mač kneza Stefana i ovaj Vitez Viline gore, imate doživljaj kao što su Englezi imali svoju istoriju i pisali o svojim tim carevima, vitezovima, kraljevima, tako smo i onda shvatite da smo to isto imali i mi i da i mi imamo o čemu da pišemo. I nemoguće je da ne doživite neku emociju, nacionalnu, identiteta, svejedno. Znači, to su knjige koje na neki način daju deci i nama, odraslima, osjećaj nekog identiteta, korena. Tu se Dragan lako poigrao sadašnjost, prošlost, budućnost, nije bitno, ali opet se stvara to osjećanje da odmah nekako znaš ko si, odakle si, šta ti imaš. Imaš Miloša Obilića, imaš boj na Kosovu, imaš čega da se setiš. Verujem da samo književnost može da izvrši prenos emocija. Druga je istorija, sada vi sednete čitate o kosovskom boju, to je dosadno. Mi tražimo emociju iz knjige, da dođe u nas.
U ovim knjigama prepliću se realno i čudesno uz elemente narodnog predanja i epske tradicije, ali je literarni oblik kojim su napisane blizak deci. Obiluju nacionalnim simbolima i osnovni cilj im je da zainteresuju mlade čitaoce za istorijske događaje. O tim nacionalnim i istorijskim simbolima, prilagođenim deci, za naš program govorio je autor Dragan Lakićević.
Pa te nacionalne simbole mi smo naučili više iz narodne poezije nego iz istorije. Mada i u istoriji ima dobre građe, ali istorija ograničava, a poezija omogućava mašti i priči da se razmahne u nekim našim skrupuloznim pravcima. Ponajviše iz narodne poezije, iz domaće tradicije, iz priča, iz naših zavičaja, a svi naši zavičaji su u blizini nekih važnih mesta ili ratišta ili svetilišta, ponajviše manastira. Zato se evo i ove moje priče događaju oko jednog velikog manastira koji se zove Lavra Nemanjića. U tom manastiru koji se nalazi u središtu moga zavičaja, odista se nalazi sada sarkofag Stefana Nemanjića, to je sin Vukanov, unuk Nemanjin, sinova Svetog Save koji je podigao manastir Moraču pre 760 i neku godinu.
Treću Lakićevićevu knjigu, koja je ove godine dobila novo ruho, Bajku o jabuci, autor je napisao još 1994. u izdanju Srpske književne zadruge. Ovo četvrto izdanje objavila je kuća Phoenix Libris. Za razliku od pomenute viteške trilogije, to je prema rečima autora roman za mlade i starije čitaoce, koji tokom jednog leta naporedo prati doživljaje dvojice dečaka i dve jabuke. Knjiga uz koju, kako kaže Vesna Aleksić, putujemo i saznajemo nešto više o toplom prijateljstvu ljudi koje negde još postoji.
Waiting for him to ascend with a knock on his door. Sky is deluded, love for sale to reach the shore. In his eyes semi open, two little waves unspoken. Silver and gold. See you be and see. Wonder who he could be. Somewhere be and see. There's a place for you. We brave the seasons, hand in hand, song forevermore. Creeping through the vines of hell and heaven, knocking on our door. In my eyes, semi-open, two little waves, unspoken.
15:52, vi slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. U galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda otvorena je izložba ilustracija stilske igre autora Dušana Pavlića. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Povodom Svetskog dana dečije knjige koji se obeležava 2. aprila, Biblioteka grada Beograda je u saradnji sa Kreativnim centrom organizovala izložbu ilustracija stilske igre. Tema izložbe stilske igre je dvotomna istoimena višestruko nagrađivana knjiga u kojoj su pisac Simeon Marinković i Dušan Pavlić kao ilustrator otvorili bezgranično carstvo mašte i duha, baveći se književnim i ilustratorskim varijacijama na temu narodne basne o lisici i gavranu. Slušamo ilustratora Dobroslava Boba Živkovića.
Kroz celu istoriju ne pamtimo ni jednog bogataša, ni jednog gradonačelnika, ni jednog političara, ni jednog od onih koji su sada na vrhu, pamtimo ljudi koji su stvarali. Ovo večeras prisustvujete ljudima koji su stvarali. Kada mi odemo na posao, kada odemo svojim poslom, deca ostaju našim knjigama. Ne postoji važniji posao od onog što rade Simeon i Dušan. Oni vaspitavaju decu i sutradan ta deca, to jest ovaj svet, će izgledati onako kako i danas Simeon i Dušan vaspitavaju. To su ljudi koje istorija pamti i to su ljudi koji će pamtiti istorija. Ovde smo da bi gledali izložbu u kojoj je Simeon stvorio i ispisao savršene slike i kojim je Dušan islikao savršene priče. Velika čast i veliko mi zadovoljstvo da otvorim izložbu.
Pisac Simeon Marinković.
Dušan i ja smo se našli baš u nekoj sretnoj okolnosti i naš rad zajednički je išao tako po onom pravilu, u dijalogu se rađaju ideje. Ja, recimo, smislim neku priču, kad on to pogleda, on je do mašta, iz mašta. Kad ja vidim kako se on otkačio, znate, kako je poludeo, prosto, onda ja dobijem novu ideju i mi smo praktično hrabreni od naših kolega tu, jer uvek ono što je mnogo važno, imali smo punu slobodu, urednik, pa onda ljudi koji su bili oko nas, stalno su govorili, radovali su se svakoj novoj ilustraciji, svakom novom tekstu. Tako da je to raslo u jednoj slobodi, u jednom podsticanju i neslučajno dobilo ovako jedan kvalitet. Dušan je tih čovek ovako Sremac, znate, ali u duši Zmajevic. On ume, toliko je bogat maštom da to zaista inspiriše. A i ja nisam baš ono što se kaže, iz krajeva sam koji su borbeni i tako smo se našli i stvarali i uživali u svemu tome. Mi smo u prvoj knjizi dali 70 oblika, a u drugoj još 100, tako da imamo 170 različitih oblika priče Gavran i Lisica. Ja mislim da će to biti veliki podstrek i ilustratorima i uopšte, znate, Vuk je ostavio jednu poruku divnu koju bi ja voleo da svi učitelji, nastavnici, profesori, to je sladost od svoga jezika. U školama bi trebalo to da bude zlatnim slovima napisano, da uživaju u stvaranju. Naša deca su gladna stvaralašta, izazova, podsticaja, ohrabrenja da stvaraju. Oni njih tamo dave pravilima i koje kakvim sitnicama jezičkim, tako da se uplaše od jezika, a trebalo bi da budu ohrabreni i da uživaju, dakle, kako i Vuk rekao, sladost od svoga jezika.
Posetioci će na izložbi moći da vide preko 60 odabranih ilustracija velikog formata iz nagrađenih knjiga stilske igre.
Yeah.
surprised when it pinned you down to the bottom of the tank where you can't turn around. It took half your leg and both your lungs.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama imamo dva gosta i to dva glumca Narodnog pozorišta u Beogradu. Nešto kasnije čućete Miloša Đorđevića koji je dobio jednu od nagrada na nedavno završenom festivalu Dani komedije u Jagodini, nagradu za glumačko ostvarenje Ćurana. Ali pre njega sa nama u studiju je Sena Đorović, kao što rekao, glumica Narodnog pozorišta. Seno, dobar dan.
Dobar dan.
Dva glumca i dve nagrade. Miloš, čuli ste u Jagodini, a Sena Đorović je dobila, moram ovo prvo da kažem, nagradu dramskog programa. 24. marta redakcija dramskog programa Radio Beograda obeležila je dan radio drame. Između ostalog dodeljene su i godišnje nagrade Vitomir Bogić, nagradu za najbolje glumačko ostvarenje u prošloj godini, pored Bojana Žirovića, je dobila Sena Đorović. E sada, Sena Đorović, ko to naravno zna, ko ide u Narodno pozorište, zna da Sena igra u nekoliko predstava u Narodnom pozorištu. Svakako ona koja je, nekako mogu tako da kažem, Sena, s obzirom da je to naslovna uloga predstava Marija Stuart, koja pleni pažnju i publike, a o tome kako to publika, kako vi to iz vaše vizure doživljavate, čućemo nešto kasnije, ali da, evo, kažemo o ovoj našoj nagradi. Volite radio drame, pretpostavljam?
Da, volim jako radio drame. Imala sam tu sreću da od samih mojih početaka profesionalnog bavljenja pozorištem i glumom nekako paralelno dobijem priliku da radim i u dramskom programu Radio Beograda, tako da već imam jedan ozbiljan staž u Radio Beogradu. Stvarno sam snimala sve i svašta i evo sad se nekako to i krunisalo ovom divnom nagradom koja me je stvarno jako razveselila. Baš sam joj se obradovala zato što smatram da je to jedna od onih retkih i posebnih nagrada koje mogu da se nađu u jednoj glumačkoj biografiji. Nekako sam ja uvek voljela da radim. To je kao na radiju, kao da dobijete neku fantastičnu stipendiju za neke postdiplomske studije, gde imate priliku da stičete neke nove veštine i usavršavate one već stečene. Radio je, mislim, stvarno mesto gde to može baš onako da se bruši, da se temeljno na tome radi.
Stano, vi ste meni rekli da ste dobili još jednu nagradu. To zvanično nije objavljeno, ali evo, mi ćemo to da kažemo danas u emisiji.
Da, nagrada tako je, bit će objavljeno već sledeće ove nedelje. Dakle, dobila sam nagradu Petar Banićević, to je za celokupan rad u 2015. i 2016. godini u Narodnom pozorištu.
Da, a vi ste imali...
Da, ja sam imala te godine dve premijere. Da. Dakle, radila sam Mariju Stuart, kao što ste već pomenuli, i narodnu dramu Olge Dimitrijević u režiji Bojana Lazić.
Da, nije vam bilo lako, moram da kažem, kada ste radili Mariju Stuart, zato što su... Nekako, kada se čulo da ćete raditi tu predstavu, svi su spominjali Mariju Stuart, Atelja 212 i te dve čuvene uloge, da. Dara Đokić, koja je bila Marija Stuart, i Svetlana Bojković, jeste,
Elizabeta,
da. Da, kraljica Elizabeta. Kako ste vi to?
Pa, ja sam imala prvo priliku da, kao klinka, gledam predstavu Atelja 200 i sećam se jedne vrlo onako, kako da kažem, ozbiljne, velike predstave, značajne predstave u ono vreme, to je rađeno 90 i neke godine. Bilo onako prilično, kako da kažem, politička predstava, koliko se sećam, jer je bilo stvarno jako davno, naravno i Dara i Ceca su bile potpuno maestralne u tim ulogama, kao i ostale kolege, koliko me pamćenje dobro služi. Mislim da je bila, nije adaptacija prosto bila toliko radikalna kao naša. Mi smo sa nekih 22 lika u integralnoj verziji teksta smo se sveli na čitavih 8 likova. Pa mislim, za mene je to prvo bilo fantastično iskustvo, jedna divna prilika. Mislim da su i Ceca i Dara dobile to u nekim svojim godinama, kako da kažem, koje su i po samom tekstu primerene i ulogama. A mi smo nešto mlada i ja smo nešto mlađe, tako da su se svi onako kao uplašili, pa dobro, mislim, ne kažemo da ne možete vas dve to, ali mislim, ipak možda su potrebne starije glumice. Međutim, Miloš Lolić je namerno želeo da napravi jednu generacijsku, u stvari, predstavu, i vrlo je svesno birao nas dve da budemo i generacijski iste, iako i između Elizabete i Marije Stuart takođe postoji razlika, na primjer, 10 godina.
Da.
Tako da on žele u stvari da napravi jednu generacijsku predstavu ove kroz ta dva ženska lika.
A kako to iz tog generacijskog, da tako kažem, ugla vama izgledala ta predstava? Eto, gledali ste, znači, nismo rekli, naravno, Ljubomir Muci Draškić je reditelj te prve predstave Atelja u 1012. Kako je vama to sada izgledalo? Kako vi uopšte, tema u toj predstavi je jako zanimljiva i vi možete da se pronađete razmišljajući o životu, o vlasti, o svemu onome što čini i ovaj trenutak naš jako bitnim.
Pa, mislim, ono što hoću da kažem, mi nismo nekako hteli da pravimo te predstave isključivo i samo političku predstavu. Mislim da je to dosta bio fokus ove prethodne predstave, ali prosto to je i zahtevalo vreme u kojoj smo tada živeli. Mislim, niste mogli da ne budete na taj način subverzivni, ja mislim, u teatru tih godina. E sad, mi nismo hteli da se bavimo samo, mislim, Miloš je naravno fokus usmerio upravo na te dve žene koje su prepuštene same sebi, ali opet imaju te muškarce koje stoje u stvari iza njih kao siva eminencija, tako da bez obzira na njihovu moć političku nisu baš uvek u stanju da same donose odluke, dakle prepuštene su same sebi. Mi smo se, pored, ne možete vi naravno da pobegnete od politike, kad pričate o Elizabeti i Mariji Stuart i onakoj istoriji u današnjem trenutku, smo se bavili, mislim, i tim nekim, kako kažem, životima tih žena, njihovim sudbinama, mislim, tim ženama harizmatičnim od krvi i mesa, o njihovoj drugoj prirodi, ne samo o njihovom političkom biću, nego, mislim, to je pogotovo izraženo kod Marije. Elizabeta je bila ta koja je svojim taktiziranjem i neodlučnošću uspešno vladala, a s druge strane ste imali ovu drugu ženu koja je svojim emocijama, svojom strašću pokušavala da i svojim izborima koji nisu bili dozvoljeni jednoj kraljici u to vreme hoću da kažem, slobodnim izborima, nije uspevala baš vešto da se nosi sa politikom i sa svojom funkcijom, mnogo je više nekako srcem i stomakom pokušavala da upravlja i naravno izgubila glavu zbog toga.
Da, ali ipak su bile moćne, moramo to
kako
da kažemo.
Kako da ne, bile su jako harizmatične, da. Jako, jako moćne i ja kažem, one nisu mogle pod jednim suncem zajedno nikako, evo mislim da ironija bude veća, leže zajedno jedna pored druge u Westminsterskoj palati.
Da.
Sahranjene su jedna pored druge, tako da...
Ali i ovo vreme zahteva subverziju određenu, kako bez da obzira na ono vreme.
Kada mislim da svako vreme zahteva subverziju i nekako mi se čini da nam je to negde, mislim, i zadatak da prosto govorimo šta mislimo o vremenu o kojem živimo, da, mislim, mnogi još uvek nekako kod nas, nažalost, doživljavaju pozorište kao neku romantičnu umetnost, mislim, ona odavno to nije i mislim da treba da naravno uvek ukazuje i upire prstom u probleme koji nas okružuju i sa kojima se srećemo svakoga dana, a ima ih onoliko.
Da, ima ih onoliko. A o tome ćemo nešto kasnije, jer to zahteva ipak posebnu, poseban razgovor, posebnu temu. Ali samo da završimo ovu priču o drugoj predstavi, nju smo samo spomenuli, Narodna drama. Predstava koja, ajde sad tako da kažem, kada se pojavila na sceni Narodnog pozorišta, nisu mnogi očekivali takvu predstavu.
Pa da, mislim, ona
zbog
je samo...
teme pre svega.
Da, tako je, da, to je prosto, ona se bavi istopolnom ljubavlju i to u jednoj ruralnoj sredini, vrlo se tiče nas i ono što želim da kažem, nama nije tema bila zapravo ta istopolna ljubav, da, o kojoj piše Olga Dimitrijević, to jeste jedna od tema, ali naša tema je bila zapravo sloboda i mogućnost nekog slobodnog izbora kod svih likova i karaktera unutar te drame, jer mislimo da je sve to uzročno posledično i da ne možemo tretirati samo jedan odnos kao nešto što je samo za sebe. Dakle, podjednako smo želeli da nekako skrenemo pažnju na problematiku sredine u kojoj živimo kroz sve likove, kroz roditelje, decu, roditeljske odnose sa decom, prijateljske odnose, ljubavne i tako dalje. Tako da, hoću da kažem, malo smo raširili zapravo temu, nismo želili da je tako sužavamo, ona je možda još neobična zato što jedna od likov, to jest lik koji ja igram, govorimo o jednoj kafanskoj pevačici, ima dosta novokomponovane muzike koja se peva u predstavi, to nije nikakva intervencija, ona je to prosto napisala i to je deo jednog karaktera i profesije jedne karaktera. Dakle, nije nešto što smo mi želeli da, ne znam, ubacimo u predstavu da bi nešto time hteli da kažemo, nego je prosto sastavni deo pisanog komada,
jest. Da.
I od kog ne možete prosto da, mislim, nismo ni želeli da nikakvu distancu prema tome pravimo, nego baš naprotiv da se time bavimo na jedan vrlo ozbiljen način.
Da. Seno, kako je kada radite takvu predstavu gde su bitni svi ti odnosi koje ste spomenuli, šta kažete u stvari, kako je na neki način ta sloboda koju mi moramo da osvojimo kao pojedinci, kako je ona u našem društvu, kako ju je osvojiti, da li postoji način i šta znači uopšte sloboda?
Pa ja mislim da je slobodu jako teško osvojiti, da je ona, mislim, najvrednija stvar. Evo, obe ove moje junakinje, Marija Stuart i Branka, koju igram u Narodnoj drami, se, mislim, moja sfera interesovanja kod oba lika je bila upravo ta sloboda koju one pokušavaju da izdejstvuju za sebe. I mislim, to su dva potpuno različita konteksta. Dakle, ovde imam priliku da igram jednu kraljicu, moćnu ženu koja je zatočena već 18 godina u Engleskoj, i s druge strane jednu ženu koja živi u nekoj srpskoj ruralnoj sredini, pokušava takođe da osvoji svoju slobodu. Negde su one potpuno iste i obe su odlučile u stvari da žive svoju slobodu i obe neku cenu moraju da plate. Mi smo svi ovde, čini mi se, već svi naučili koliko je sloboda teška i onda kad smo izvojevali, nismo je do kraja izvojevali, to smo isto zaključili. Mislim da je jako, jako teško, da je to kako na individualno, tako i na nekom širem planu je jako komplikovana stvar, ali za nju se naravno uvek i samo i vredi boriti. Ne vidim drugog smisla da nešto drugo radimo, a da se ne borimo za naše slobode.
Da li mislite, eto kada kažemo sloboda, da je ta reč mnogo zloupotrebljena? U stvari, priča o slobodi, da se mnogi poigravaju.
Pa mislim da da. Mislim da da. Evo, posmatrajući sad tu situaciju, baveći se tako kroz moje uloge, znači evo govorimo o dve žene koje su vladale toliko davno, znači delo je kao da tada bila liberalnija situacija, u smislu žene su tada bile vladarke, mislim, kako da vam kažem, nego negde u 18. veku u Engleskoj, da sad uporedim tu vrstu, ali mislim da je zloupotrebljena svakako, da, i da vrlo često nekako ima potpuno krivo značenje, da je rabe za sve i svašta, da zapravo u pravom smislu reči sloboda uopšte nije to o čemu ljudi govore.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama u studiju je Sana Đorović, glumica Narodnog pozorišta. Razgovaramo o njenim predstavama u Narodnom pozorištu. Pričali smo o Mariji Stuart, veliku dramu smo najavili, da ste nekad ste igrali u velikoj dravi, to da. Drami, ali više ne igrate u velikoj drami, evo koji lapsus da u narodnoj drami tako sada je. Igrate, a velika drama koja se igra također na sceni, naravno pozori što vi ste igrali jedno vreme.
I, da, menjala sam jednu od svojih koleginica koja je bila na trudničkom, tako da sam i ja prošla kroz narodno, kroz veliku dramu.
ovo nije slučajno.
Da, da.
Kada govorimo o predstavama Narodnog pozorišta, moramo, a rekli smo u prethodnom delu da ćemo o temi pozorišta posebno, evo ja bih sada o tome da razgovaramo. Predstave nekako Narodnog pozorišta, to se sada, svi su saglasni oko toga, se izdvajaju. Već niz godina, moram da kažem, i izdvaja se i ansambl Narodnog pozorišta, što nije slučajno. Mnogi kažu, najbolje predstave su sada u stvari u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Pa, hvala. pa da, pa evo, onda mislim već treća sezona kako zaista ima dosta uspeha u drami Narodnog pozorišta. To je zaslugom Željka Hubača, našeg direktora drame, koji je prosto, mislim, imao samo malo više takta da primeti šta se radi u celom regionu, da malo osluškuje situaciju i da prosto pozove sve te ljude da dođu u Narodno pozorište. Tako da smo eto imali prilike da neki novi reditelji, pa i stari reditelji koji nisu radili u našem pozorištu, kad kažem stari mislim koji duže rade, ne mislim da, po godinama, mobilišu ansambl Narodnog pozorišta i da dobijemo dobre rezultate.
Šta je to, Seno? Rekli ste, pozorište je ozbiljna stvar.
Da.
Pozorište jeste ozbiljna stvar, ali mnogi pokušavaju nekako pozorištu da oduzmu tu neku ozbiljnost, da kažu da pozorište ne bi trebalo da bude ni angažovano, niti nekako dostupno širokim masama, da tako kažem. Pozorište negde u startu se odvaja od ljudi. Stvara se na neki način elitna umetnost. A to nije samo kod nas, to je nešto što nekako kao da tamo gde postoji mogućnost kritičkog promišljanja ne sme da bude dostupno većini ljudi.
Pa mislim, ja se ne bih složila sa tim. Ja mislim da pozorište treba da bude dostupno svima i mislim da je to jedan od, kako ja kažem, najboljih načina interakcije sa ljudima i neke uzajamne edukacije. Ne bih rekla, mislim, pozorište tamo vam posla, da, mislim, ima naravno uvek, kako da kažem, tih nekih elitističkih i komada i svega, ali to je već opet stvar nečijeg opredeljenja, kako bih rekla, na koji način će da se bavi nekim komadom, mislim, pa onda ga neko svrstava u, ne znam, elitizam ili tako dalje. Ono što mislim da svakako pozorište ne treba, ja kad sam rekla, ja sam pomenula kako opet s druge strane doživljavaju pozorište kao neku neozbiljnu stvar, kao neku romantično pozorište, da bi ljubi valjda trebali da dođu da se zabave, ne znam, i tako dalje. Mislim, naravno da treba sve da postoji, ali kako bih rekla, ne bih voljela da generalizujemo situaciju tako i da delimo na jedno ili na drugo. Prosto mislim da je pozorište naravno apsolutno nužno i neophodno. E sad, ako ćemo da pričamo o tome koliko je nužno i neophodno ovde kod nas, onda to već zahteva dodatnih, ne znam, sat vremena, bar ukratko.
Ali možemo da nekako kažemo koju rečenicu o tome. Činjenica je da procenat ljudi koji ide u pozorište je mali. To je ono što je problematično. Iz tog ugla kada gledamo, postavlja se pitanje zašto je procenat tako mali.
Pa ja ne bih znala zašto je procenat. Mislim, ja mogu da pretpostavljam zašto je. Ali to opet ima veze sa našim načinom života i tako dalje. Znate kako, mislim, ako imate zemlju u kojoj se ljudi bore za sopstvenu egzistenciju, onda vam pozorište dođe kao nešto što nije neophodno u odnosu na neke druge stvari. U smislu, ako su vam puni stomaci, onda imate vremena i za konzumiranje kulturnih sadržaja.
Da.
To je ukratko da pomenem ovo o čemu sam htela da pričam. Mislim, situacija u samoj kulturi je stvarno komplikovana i grozna i strašna i jako je teško realizovati bilo kakav umetnički projekat. Zato je potrebno prvo, u pozorištu pogotovo, jer je u pitanju kolektivna stvar. Dakle, nemate dovoljno sredstava i tako dalje. Znači, sve što radimo je bukvalno uz pomoć nenormalne količine dobre energije, entuzijazma, volje, želje, ljubavi, to je između ostalog jedna od stvari koje su pokrenuli tu energiju u Narodnom pozorištu, ne zato što dobijamo od Republike kakav novac da pravimo fantastičnu produkciju, ne, nego prosto je jedna dobra energija sa dobrim rediteljima, glumcima koji su raspoloženi da rade i konačno se sad nekako to sve, skupilo tu na jedno mesto, pa dakle ima i nekih rezultata.
Da, kada se ozbiljno radi, rezultati moraju da postoje. Ali svakako, kada biste da niste glumica i sada vodite svoje dete, vi biste izabrali da ga vodite u pozorište.
Pa bih,
ne biste odveli na neku audiciju za neki reality show program.
Sigurno da ne bih.
Dakle,
sigurno da ne bih. Mediji su, stvarno prestrašni. Mislim da smo bombardovani i prejezivim sadržajima. Mislim, nemamo zaista reči, zato ne znam uopšte kako tome stati, ući u trag. Mislim, kako se nekako, pravi neka selekcija i odabir nekog normalnog i pristojnog sadržaja, jer to kod nas već toliko dugo traje. Mislim da ne mogu da verujem. Mislim da je to toliko uzelo maha, toliko je dominantno i toliko se pažnje prosto tome pridaje. Znate, svesna sam ja da živim u 21. veku i da toga ima u celom svetu, mislim, ali kako da vam kažem, kod nas je sva pažnja usmerena na te neke potpuno trivialne, besmislene sadržaje koji oduzimaju vreme, energiju, mislim, zaklupljuju na celu naciju. Nemam komentara, ali vidim da je to potpuno jedna, stihijska stvar koja se apsolutno daje prostora, tako da
ne znam
zaista kako, mislim, neko ko je relevantan za to bi zaista trebao ozbiljno da se time bavi.
Jeste razmišljali o tome zbog čega je to tako? Naprimer, mnogi roditelji neće, namerno ovo spominjem, mnogi roditelji neće odvesti dete u pozorište. A to opet ima i, odnosno uzrok i u, dakle, socijalnoj dimenziji.
Pa da, ja kao što sam rekla, naravno to su te neke, egzistencijalne nemogućnosti, to mi je apsolutno jasno. E sad ovo je jedna, kad govorim o medijima i uopšte o našem načinu života, kako već živimo, pa koliko, mislim, 30 godina, mislim, sad već, onda imate prosto bombardovanje te tri decenije tim nekim lošim sadržajima. Ja mislim da su ljudi već, potpuno izgubili kompas sa nekim pravim vrednostima. Vi sad imate roditelje koji nemaju nikakav odnos prema pravim vrednostima, jer su oni živjeli u takvom i odrastali u takvom jednom sistemu. Onda kad kažete roditelj da će da vodi u pozorište, pa ne, oni nemaju naviku ni oni da idu možda u pozorište ili tako dalje. Mislim, ne krivim nikoga, nego hoću da kažem, treba uvek tražiti uzrok, a ne samo se baviti posledicama. Mi se ovde uvek bavimo samo nekim posledicama. Niko se nikada uzrokom ne bavi.
A uzroci su u sistemu. Uzroci su u sistemu, a dolazimo do toga i onda, do onoga na početku našeg razgovora.
Da smo potpuno nemoćni u odnosu na te velike sisteme, mašinerije političke koje nas melju non stop, mislim, kao pojedinac možete se baviti svojom mikrosredinom, onim što vas zanima, svojom profesijom, da je volite, da radite to na najbolji mogući način, ozbiljno, a kolektivno smo, i tu smo poraženi više puta kolektivno, tako da ja sad stvarno nemam rešenje, sem toga da nekako, mislim, čovek stvarno ne smije da bude pasivan, to kako god daje, mislim, mora mora se nekako baviti sobom, sobstvenim životom, nema druge.
Da, ja često citiram dramskog pisca Nebojšu Romčevića, koji je jednom gostujući u emisiji rekao da su naši ljudi često prestravljeni od kulturnih, odnosno od sadržaja kulturnih institucija, i u tome jeste odgovornost svih onih koji se bave, evo u ovom slučaju, pozorištem, a nekako čini mi se da Narodno pozorište sada sa svojim predstavama privlači publiku i da je to ono što je jako bitno.
Meni je zbog toga stvarno jako, jako drago, jer mislim da je da se stvar stvarno ozbiljno promenila. Ja sam u Narodnom pozorištu 2001. godine posle završene akademije i dosta sam tamo, mislim, to je moja matična kuća, stvarno radila, i ovo, slažem se apsolutno da su ovih par sezona nekako najpoletnije i najproduktivnije i u Narodnom pozorištu, evo, od kad sam ja u pozorištu.
I publika koju predstavu voli da gleda?
Pa koliko sam primetila, publika voli dosta, mislim, razne predstave, sve predstave, mislim, nekako imaju svoju, na kraju se tu nađe publika za sve te predstave. Dobro, imate na primjer Rodoljubce Andraša Urbana, koji su apsolutni i hit, i predstava koja je pokupila najviše, ne znam, nagrada u protekle dve sezone. Marija Stuart ima fantastičnu publiku. Narodna drama takođe ima. Ja sam se na primjer jako plašila da narodna drama neće biti predstava koja će tako lako komunicirati sa, kažem, običnom publikom, dakle sa ljudima koji nisu iz profesije, i tu sam se grdno prevarila. Jako mi je drago zbog toga, zato što ljudi tu zaista prepoznaju taj neki kontekst u kome mi živimo, identifikuju se sa tim nekim emotivnim sadržajem koji tu zaista postoji. Mislim, sve su predstave vrlo u Narodnom pozorištu posećene. Mi nismo nikada imali probleme sa predstavama u Narodnom pozorištu što se tiče posećenosti, a sad mislim da pored svega još vlada posebno interesovanje, jer su jako uzbudljive i zanimljive predstave. Izlaze, evo, imali smo premijeru pre neki dan Carstva mraka, Igora Vuka Torbice, koja je takođe jako, jako neobično uzbudljiva, čini mi se vrlo uspešna. Eto, tako da će to biti zanimljivo, to će se gledati.
Seno, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam što ste me pozvali.
Bila je ovo Sena Đorović, glumica Narodnog pozorišta u Beogradu.
Makes me sit down and ponder, am I really where I should be? Where my people live in misery, and the children never get to play. Dangers and wickedness is right around the way, and I wonder if this is real and this is wrong. Someday I've got to move on. Africa's my home, sweet home. I was never meant to live in Rome. Africa's my home, sweet home. I was not meant. Fighting one another. Get up, children of Zion. Yeah. We've got to move out of Babylon. We've got to build our motherland. We've got to gather up hand in hand. My home, sweet home.
Eko.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Na samom početku sam rekla da su gosti današnje emisije glumci Narodnog pozorišta Sena Đorović, koju ste čuli, i Miloš Đorđević, koji je dobitnik jedne od nagrada na nedavno završenom festivalu Dani komedije u Jagodini. Podsjećam, 46. festival Dani komedije održan je od 20. do 27. marta u Jagodini. Sa Milošem Đorđevićem razgovarala je Mira Knežević.
Nagradu ste dobili, odnosno statuetu Ćuran, za najbolje glumačko ostvarenje za ulogu Rubeole u predstavi Budeć se muški u izvođenju Ispad teatra, odnosno Ispad centra za interaktivnu umetnost u Beogradu i u režiji Marije Lipkovski. Ono što je zanimljivo, to je da ste bili vrlo srećni kada ste dobili ovog Ćurana, odnosno na samom uručenju. Niste sakrili svoju sreću i radost povodom nagrade?
Pa ne, ja sam inače čovjek koji ništa ne krije, ni radost, ni tugu, i mislim da to tako treba da bude i da to ljudi očekuju od vas. Ja sam bio presrećan zaista zato što čekam tog Ćurana od 2002. godine, zapravo čekam, ne bi meni to palo na pamet tek tako. Ja sam 2002. godine bio u Jagodini sa predstavom Sluga dvaju gospodara u režiji Kokana Mladenovića Subotičkog narodnog pozorišta. I predstava je prošla odlično, pobedila je po odluci stručnog žirija i naravno, znate, posle svake predstave je taj okrugli sto, odnosno razgovor sa žirijem i sa publikom, i tada su svi bili, to je Ćuran, čak i pokojni Buca Mirković napisao, a Đorđevića slugu dvaju gospodara proglasimo noćas za Ćuranskog cara. Eto, ja se sećam, to mi je tako mnogo značilo i festival se završio. Đorđević nije proglašen za Ćuranskog cara. Dobro, ja sam tada bio mlad glumac, mislim, i značilo bi mi i tada, ali sam bio malo razočaran, ogorčen, i pošto sam ja nekako po vokaciji više komičar, ako sam neku nagradu želao, to je bila nagrada Ćuran iz Jagodine, i evo posle samo 15 godina, eto, meni Ćurana, ali moram da priznam da sam zadovoljan, ne samo nagradom, zadovoljan sam pre svega reakcijom ljudi oko sebe, i publike i mojih kolega, zato što su divni komentari tipa, kako, pa tek prvi, pa kao, konačno, da li je moguće, to kad dobijete nagradu, a neko vas pita, pa čekaj, koja vam je to već po redu, eto, onda stvarno znači da ste zaslužili.
I jeste zaslužili ovu nagradu. Kada sam odgledala predstavu, ja sam u sebi pomislila, ovo jeste za Ćurana. Prosto tako ste odigrali taj lik Rubeole da žiri nije mogao da ima dilemu da vam ne dodeli ovoga puta nagradu. Zanimljivo je sada da ste vi kao član Narodnog pozorišta pristali praktično da radite u jednoj predstavi privatne produkcije.
Da. Pa ja moram da priznam da me entuzijazam i energija tih mladih ljudi potpuno osvojila. To je ekipa mladih mojih kolega koju ja uopšte nisam poznavao. Oni su me kontaktirali, ja sam naravno seo sa njima na kafu i rekao da čujem šta imate. Ja kada sam čuo da je to prvo tekst pisan namenski, da ga piše Dunja Petrović, koju ja znam iz Kragujevca, ona isto je Kragujevčanka, ja je znam kad je bila dete, da će to doživati Marija Lipkovski, za koju sam već čuo po njenim predstavama u ateljevu, i kada su mi rekli da će prosto cela ekipa biti profesionalna, da će se pisati i muzika originalna i da imamo scenografa, kostimografa, ja malo posumnjam kad se sretnem sa onim mladim ljudima koji su sve u fazonu prijatelju, lako ćemo pa to ćemo mi. Malo me više mrzi to ćemo mi, ali kada sam video da će stvarno postojati ozbiljan tim koji će opsluživati predstavu, i na kraju krajeva kada sam pročitao tekst, kažem, koju je Dunja Petrović pisala, tu ja sam video, mislim, ona mene poznaje tolike godine, i to se videlo u tome kako je Rubeola napisan. Rubeola je napisan za mene.
Yes.
Ja ću to skromno reći, to je napisano za mene. I naravno, u podeli su i moja draga koleginica Snežana Savić i Ratko Tankosić. Prosto su se ti mladi ljudi stvarno trudili, a i kad vidite sa kojom željom oni na probama, kad krenu da prepričavaju šta su sve protekli godina gledali, i onda kad čujete na kraju da, to je, mi je bilo šokantno, kad su rekli, opa, mi smo maštali kao da radimo sa vama, meni to bude strašno, meni je prosto začudno da se to tako neko osjeća, ili kad mi kažu, ja, čuli smo se sad sa nekim kolegama sa klase, ne veruje nam da smo bili sobom na probi. Ja kažem, pa pobogu ljudi, pa nisam ja Steven Spielberg. Mislim, to mi je potpuno bilo šokantno, ali mi je negde malo i osvesilo u redu koliko sam već toga uradio i za sebe, a moram da vam priznam, i godine mi je osvestilo, malo sam bio zvunjen, ali naravno, i moram već kad sam osvestili da to, kao, ja kao glumac Narodnog pozorišta, mene je izuzetno iznenadila i obradovala reakcija Ane Tasić, selektorke ovogodišnjeg festivala, jer ja sam njima rekao, kad su mi rekli zvaćemo Anu Tasić, pritom nama je samo izašla predstava, znači na drugu reprizu su je zvali. Ja sam im rekao, deco, ne zanosite se, nema šanse, to je veliki festival, samo institucionalna porodica, bože, ja, pozorište kao porodica. Pozorišta, međutim, Ana je bila toliko hrabra, što je divno, i ja mislim da bi to trebalo da bude nauk i selektorima drugih festivala, zato što je nezavisna produkcija jaka, ne znam koliko su ljudi toga svesni, nešto je jaka, tu ima toliko kvalitetnih predstava, uloga, tekstova, reditelja. Tužno je da se zbog lobiranja institucionalnih pozorišta, koje naravno imaju veća sredstva i sve, da ovakve predstave nemaju priliku da ih publika vidi, da odu na festivale. Da vam ne kažem da sam saznao da je, recimo, produkcija predstave Hipnoza jedne ljubavi, koja je pobedila, bila otprilike jednaka produkcijama svih ostalih predstava koje su bile, ali ipak je svaka predstava zaslužila neku nagradu, tako da nije sve u novcu. Nije sve u novcu.
Ana Tasić je bila dovoljno hrabra da izabere ovu predstavu Udaj se muški, ali i predstavu Korbečkih dečaka, takođe u privatnoj produkciji, i takođe vaš kolega Irfan Mensur dobio drugog Ćurana.
Ne, ja moram da vam kažem, kod nas postoji neko potpuno pogrešno uvreženo mišljenje da ako je predstava mala, ako nije urađena sa mnogo novca i ako je privatnoj produkciji, da je to tezga. Da su se to glumci skupili, da na lak, jednostavan način idu po otačbini nam i da zarađuju novac. To nije istina. Odgledaj predstavu, zna se šta je tezga, a zna se šta je predstava u nezavisnoj produkciji koja je urađena sa malo sredstava, ali urađena sa malo sredstava ne zato što smo mi hteli da učarimo nešto, nego prosto to je to.
To je to.
Toliko su ljudi imali. Pritom i to ne znam kako su nabavili. Ali je divno, jer verujte mi, ja znam, oni su, ja sad ne znam ponaosob honorare, ali ja znam da su oni svakog platili. Oni su platili tekst, oni su platili muziku, scenografa, kostimografa, kupljeni su kostimi, to je za svaku pohvalu.
Vaša uloga Rubeole, kako bi se to stručno pozorišno legla vam je apsolutno od početka do kraja, i činjenica je, gledajući sa jagodinskom publikom, kako ste stupili na scenu i do kraja, dok ste na sceni, vi ste osvojili publiku.
Pa, ja se neću truditi da budem skroman ovog puta. Ja sam to osetio. Znate što, ja imam već toliko iskustva, pogotovo u komedijama, da ja, a već sam osvestio, ne bih mogao da vam opišem šta je to što ja vidim da postoji između mene i publike kad se ja pojavim na sceni. Nešto postoji. Ja sam shvatio da to nešto postoji i puštam ga. I onda još kada se to nešto sretne sa ulogom koja je pisana za vas, a još, znate, moj osjećaj kad izađem na tu jagodinsku scenu je potpuno čaroban, i ta jedna želja u meni da se prikažem i da i dokažem, pa ipak i posle toliko godina dokažem, je urodila time da stvarno bude to, mislim, Rubeola odlično prolazi u Beogradu u Akademiji 28 gde mi igramo tu predstavu, stvarno od prvog izvođenja pa do poslednjeg ljudi odlično reaguju na Rubeolu, tako da ja nisam u tom smislu bio iznenađen u Jagodini, osim što sam samo želeo da sve protekne kako treba, da ja pomognem njima, da oni pomognu meni i da svako uradi svoj deo posla, ali da sam bio posebno nadahnut, jes, sigurno.
Rubeola je i pomalo začudan, ne samo što je smešan, nego on je i začudan lik, on ima neku dvostruku ulogu, tajnovit je, nespretan je, u stvari vrlo spretan.
Pa da, ja mislim da je to pre svega kvalitet teksta Dunjinog, zato što je ta komedija na izgled tako... pogrešna reč, površna, ali rasterećujuća. Jedna komedija koja nema sad, ne znam, neki angažovani teatar, neka posebna poruka. Ne, to je zaista jedna, da kažem, životna komedija o našoj realnosti uz pomoć štapa i kanapa, ali su likovi veoma vešto napisani, zato što nisu jednolinijski. Svaki od njih ima svoju, to rade samo vešti pisci i iskoriste vešti glumci. Ima oni koji uspeju i to da upropaste, ali svako od nas ima tu spoljašnju liniju koju vodi, a ima i tu unutrašnju neku tajnovitu, tako da je to prvo za igru izuzetno zahvalno, a onda i za publiku, jer publika stalno prati i taman u trenutku kad pomisliš da ti je sve jasno, shvatiš čekaj, nije tu sve jasno, tako da je to ono što zapravo drži publiku i to mislim da je pre svega kvalitet teksta.
Miloše, ni vi, a ni jedan od vaših kolega u predstavi koji igra sa vama, ni jednoga trenutka, jer u komediji upravo to može i da se dogodi, da se sklizne u ono loše, dakle, niko to sebi ni jednog trenutka nije dozvolio. Sve je čisto i jasno.
Pa, znate šta, mi smo se trudili, ja sam gledao na probama da pomažem i njim, oni su mladi ljudi koji nemaju toliko iskustva, a pogotovo sa žanrom komedije koji ja mislim da je zaista težak i komplikovan, a i Marija Lipkovski je mlada rediteljka, ja sam zaista gledao da im svojim nekim savetima, da ih vraćam čak i kad bih to osetio, naravno i oni su govorili meni ako misle da je nešto, ali to je prosto, mislim da se takve stvari ne dešavaju onda kada ekipa sarađuje između sebe, odnosno kad se svi trudimo da svako od nas ponosom napravi svoju ulogu. One predstave u kojima se svako bavi samo sobom i rediteljka se bavi samo da uradi svoj deo posla, ovo je ipak to privatni projekat, mnogo znači. Onda vam mnogo više stane da to ispadne kako treba. Znate, vi kad ste negde u instituciji, tu primate platu, mislim, glupo je reći, ali znam, bila dobra predstava, ne bila dobra, ja niti dobijam, niti gubim, nažalost.
Da.
Jer kod nas u zemlji je tako da vi ako napravite genijalnu ulogu ili ako napravite izuzetno lošu ulogu, to ništa ne znači. Niti ćete više zbog ovoga raditi, niti ćete manje raditi zbog ovog drugog, niti ćete više zarađivati, niti ćete manje. Tako da smo mi malo pogrešno vaspitani, malo nam je motivacija ubijena, malo nam je to da ti je stalo da nešto uvek bude dobro, nam je malo ubijeno i meni je to žao. I to se pogotovo osjeća u institucijama gde smo, što kažu, zaštićeni ko beli medvedi, jer zapravo nemate odgovornost ni prema kome, odnosno samo prema sebi samome. E sad, koliko je ko ostao umetnik i čovek, to se vidi na sceni.
Rekao ste malo čas, ovo nije pretenciozna komedija, međutim, savremena je priča koja u stvari, ako ćemo pošteno, obuhvata vrlo važna pitanja naše savremenosti. Venčanica se pravi od krpa, momak se udaje da bi pobegao iz ove zemlje u kojoj loše živi, gde živi sa ženinom, odnosno buduće žene majkom, znači nema posla, nema svoga mesta gde živi. Dakle, borba između praktično dve agencije se tu takođe pojavljuje, koje se bave organizovanjem venčanja, znači nešto što je vrlo, vrlo aktuelno.
Pa znate šta, ko ume da pročita taj tekst, ja se opet vraćam na tekst, on će shvatiti da je on, bez obzira što deluje lagano, govori o velikom broju tema, na kraju krajeva i o prijateljstvu,
yes,
i o ljubavi, o svim tim univerzalnim temama provučenog, jel te, kroz neku prizmu naše današnjice, a to jeste, to kad pogledate, ne samo venčanje uz pomoć štapa i kanapa, pa ja se sećam sobstvenog venčanja, nije da nismo imali uopšte sredstava, ali ti sredstva uvek fale, a ovde mi je, a i opet govori o toj nekoj strani našeg naroda i o toj nekoj našoj sposobnosti da se uvek snađemo. E sad, mene jedino plaši u cijeloj toj priči što smo mi takvi da smo u fazonu samo da nam ne, ja kad bih imao sve, ja ne znam kako bi. Ajde jednom da imamo sve, pa da nalazimo sad sredstva kako kad imam sve, ja uspem nekako da se snađem. Jer mi smo, ma dobro i ne mora, snaći ćemo se. Mislim da nas taj nekako naš životni princip, tako smo na ovim prostorima vaspitani, ne daj da mi bude bolje, nego ma može da mi bude i gore. E, to je malo pogrešno, a da postoje različiti nivoi, da postoje stvari o kojima se naravno zapitate, jer tu se vraća i na to u tim važnim trenucima u životu, kao što je venčanje. To ne mora da bude venčanje, može da bilo šta, može da bude, ne daj Bože, razvod, može da bude ovo ili ono. Se pokaže ko je kakav prijatelj, ko ti se nađe, ko ti se ne nađe, nađe ti se potpuni neki stranac. Tu se malo, jeli, padaju neke maske i za to su zahvalni u dramskim tekstovima ti kao neki važni trenuci oko kojih se dešavaju bitne stvari.
Komedija dobro prolazi, odnosno komada dobro prolazi kod beogradske publike, dobro je prošao i kod jagodinske publike. Da li ste primetili neku razliku ipak u prijemu na ova dva mesta?
Pa znate kako, u Beogradu uvek na predstavu dolazi veliki broj naših gostiju i ljudi koji su već gledali. I onda se prosto, kako da kažem, nekako publika brže ovde uvuče i otkravi. Jel ima neko, ti već čuješ da neko počeo da se smeje kao ludi, onda i tebi lakše. U Jagodini je bilo malo zategnutije. Prvo festival je, mi smo svi bili mnogo nervozniji. Drugo, publika je tamo preiskusna. Znači, njih su, tokom ovih 46 godina, njih je toliko mojih kolega zasmejavalo. Da ti sad, to je kao ono mnogo, kad mnogo jedeš, pa sad ovo poslednje što stigne mora toliko da bude dobro da bi ti dezertirao, da ti ne bude previše, da ti ne bude prejako, da ti legne, tako da u tom smislu je reakcija bila nešto zategnutija i ja sam im rekao u par izlazaka kad su oni, jao kako, ne reaguju, ne, ja sam im samo rekao smirite se, oni prate, mi smo njih uvukli, ne reaguju intenzivno kao u Beogradu, nemojte to da, to ne znači. Ja imam i to iskustvo da znam da neki put, jer sam se navikao, nekad mi se dešavalo da ljudi u toku predstave toliko reaguju, onda na kraju bude neki aplauz polučudan, a neki put je tajac sve vreme, a onda prsne aplauz. To prosto nikad ne možete da znate. Ja sam rekao, bitno je da mi uradimo ono što smo se dogovorili. I reakcije, i na kraju je aplauz zaista bio odličan. Bio izuzetan, a ja njima kažem, publika, ne znam da ste primetili, publika je od starta krenula da reaguje, odmah se uključila. Da. Nije sad bilo ovo upišavanja od smeha, ali je bilo reakcije i to je bitno. To je bitno. I drugo, naša namera u ovom komadu i nije od samog starta neka urnebesna komedija. I komedija, ja ih zovem na prvi smeh. To kao ono, digne se zavesa i svi su već pod stolicama. Ovo je ipak komad koji treba da te uvuče u nečiju životnu priču. Glupo bi bilo da se čovek u problemu odmah smemo u lice toliko.
Miloše, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha na predstojećoj premijeri Richarda. To je komad koji beogradska pozorišna publika čeka sa nestrpljenjem, a sigurna sam i gde budete dalje gostovali da će biti uzbuđenja. Čestitam još jednom na nagradi i pričamo o sledećem projektu kad ga bude.
Hvala vam puno i nadam se da se sretnemo opet na 47. susretima u Jagodini.
Naravno, hvala.
Bio ovo glumac sam Miloš Đorđević, sa njim je razgovarala Mira Knežević i evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đorđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Brother, you ain't gonna survive. She's gonna knock you flat. She's gonna hiss and pop. She'll stick you in the middle when the other pin drops. Everything is quiet, but what's that sound? A sizzling fuse next to you on the ground. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking her, she can run for your life. Boom, boom, watch her ignite. You better run for cover, she's dynamite. Take my advice. She'll blow you sky high. She's gonna strike a match. She's gonna light your fire. Knock you to your knees. Fill you up with desire. Sirens will scream, flash red and blue. But they ain't gonna find a trace of you. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking her, she can run for.
for your life.